Vairāk nekā 10 gadus Rīgā darbojas sistēma, kamēr nebūs samaksājis par stāvvietu, prom netiksi. Par riteņu bloķētāju noņemšanu šoferim jāsamaksā Rīgas satiksmes kontrolierim sots trīskāršā apmērā par neapmaksāto laiku. Taču īsi pirms Ziemassvētkiem domnieki nolēma riteņu bloķētāju vietā turpmāk līmēt sodu kvītis pie mašīnu vēstikliem, bet sodus paaugstināt. Ja apmaksātais laiks būs pārtērēts par 15 minūtēm, sods būs 5 kāršas stundas likme, bet nevairs par nesamaksāto laiku, bet par visu dienu. Tātad pēcapmaksa svārstīsies no gandrīz 4 līdz 23 latiem dienā, atkarībā no pilsētas vietas. Ja par stāvvietu vispār nebūs maksāts, sods dienā būs no 5 latiem 40 centīmiem D zonā līdz 33 latiem Vecrīgā.
Jau tagad bija slikti tie tarifi.
Jurists Ivars Redisons par jauno sistēmu izsakās tieši. Tā radīta naudas iekasēšanai.
Pilsētā jādomā citi līdzekļi, tas ir citi ceļi, kādā iegūt budžetā naudu, jo te ir nepārprotami, te jau nav runa par īznieku interesēm un nav runa par to, ka tu stāvvietas kaut ko būtu aizņēmis, bet runa ir par to, ka piepildīja domas kas.
Ja tas ir jautājums būvēts uz to, vai mēs ar to ceram palielināt budžetu, un atbildi noteikti nē. Tas
Viktors Zaķis, pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme preses sekretārs, cenšas atspēkot pārmetumus. Tomēr viņš nespēja atbildēt, kāpēc soda apmēri noteikti tieši šādi. Viņš skaidro, ka atsakoties no klamburiem, šoferiem vairs nevajadzēs zvanīt kontrolieriem, gaidīt, kamēr viņi atbrauc un noņem bloķētājus. Otrs iemesls ir korupcijas mazināšana.
Tas korupcijas risks tur, kur ir skaidra nauda un kur cilvēciskais faktors iestrādās. Tur vienmēr agri vai vēlu ir, tur var kaut ko sarunāt. Ar kvīti nevar sarunāt.
Zaķis klāsta, ka izmaiņas briedušas pirms pagājušā gada nogalē portāls pietiek.com nāca klajā ar datiem no Rīgas satiksmes informācijas sistēmas, kas parādīja, ka ar uzņēmumu saistīti cilvēki tikuši vaļā no klamburiem bez maksas. Rīgas satiksme par to sodīja vairākus zemāka līmeņa darbiniekus, bet policija vēl veica savu pārbaudi. Citu vidū no bloķētāja bez maksas atbrīvojās domas deputāts Olafs Pulks. Viņš skaidro, ka kontrolieri nebija pamanījuši mašīnā karti, kas ļauj deputātiem novietot auto ielu malās par velti. Pulks un citi domas opozīcijas politiķi balsoja pret jaunajiem noteikumiem.
Kad cilvēks teica, nokavēja 20 minūtes atgriezties pie savas automašīnas, tad es uzskatu, tas ir pārāk liels sodamērs. Otrakārt, kā Rīgas satiksme varēs piedzīt no tiem, nemaksātājiem, kas arī šo sodu neapmaksās. Es domāju, ka tas Rīgas satiksmē ir nevajadzīgs sloks uzlikt. Un trešais ir nekādīgi nevarēs kontrolēt ārzemniekus.
Rīgas satiksmē stāsta, ka nemaksātājiem sūtīs virsū parādu piedzinējus. Vēl nesot izlemts, kura firma ar to nodarbosies. Tiesa vēl nav arī skaidrs, kurā dienā doma atteiksies no riteņu bloķētājiem. Sākotnēji to bija plānots darīt piektdien. Tad tika pieļauta iespēja to darīt otrdien, bet atbildīgajai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir juridiska rakstura pretenzijas pret sagatavoto dokumentu. Kādas tieši pirmdien ministrija neprecizēja. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.